Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio honetako gai nagusia?
Energia, 100%-ean berriztagarria den tokiko elektrizitatearen hornitzailea.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Adingabeko atzerritar bakartuak. Izar, Kozen, Bulegoak okupatzen ditu bizik, Pauen eta Pirineo Atlantiko Departamentuko Kontseiluak galdezkatzen du. Urtarrilaren 7ko astelen untan, bizi Euskal Mugimendu Altermundialistako 25 aktivistek Izar, Kozen, Bulegoak okupatu dituzte Pauen, bere zuzendaritza baita 64 Departamentuko Kontseilua publikoki galdezketatzeko. Izar Kosek adingabeko atzerritar bakartuetaz 64 departamenduarentzat egiten dituen ebaluazioak salatu nahi izan dituzte. Partikulazki bi ginear gazteenak departamenduko eta AZ64 egituren babespean kokatuak zirelarik Baionako helduen presondegian sartuak izan baitziren ebaluazio bakar bat ere agindua izan gabe. Gaitasun eza ala manipulazioa. Euskal militanteek banderola batzuk atera dituzte, eta Ginea Konakrian eskolaratze tasari buruzko txosten ofizial baten 106 horiak haunditurik egoitza osoa estali dute. Izar Kosek bere ebaluazioarentzat eta etorkin gazte hauen erranen gezurtatzeko 2001 urteko txosten hori erabili du 1989 urteko estatistiketan oinarritua. Bi gazteak 2001 urtean sortu direlarik. Izan ere, Konakrian eskolaratuak izan direla eta gizarte maila apalekoak direla diote gazteek. Izar Kosen arabera, hori ez da arras kompatiblea eskolaratzearekin, zeren eta gizarte maila gorenetako augen 14% baizik ez da eskolaratua Ginean. Egiazki, Izar Kosek aipatzen duen txostenaz ez du ezer ez ulertu edo naitara gaizki interpretatu du eta txostenaren ajunt kontrakoa eganarazten dio. 106 horriko txosten zahar hori irakurriz, iskiriatua da 1989an, lehen mailan eskolara doazenen tasa brutoa 161%-etan kokatzen da eta Konakrin da tasa gorena, non 7 eta 12 urte arteko 10 aurretarik kasik 8 doazten lehen mailako eskolara. Egia erraiteko, 1989an jadanik, gizarte maila goreko 120%-aren baitan, augen 123% bakarrik, etzen eskolaratua lehen mailan erri osoan, eta Konakri askoz gutxiago. Bizi elkarteak, 2008 eta 2011 urte artetako UNICEF-en estatistikak nahi izan dizkio eskaini Izar Koseko zuzendaritzari, bi gazte gineagek 7 urte zituztelarik, argitara emanez, egiazki garai hartan mutikoen eskolaratze tasa netoa lehen mailan 188.9%-koa zela eta asko handiagoa zela Konakrin bi gazteen bizilekuan. Galderak, Izar, Kos eta 64 departamentuko kontseiluari. Bizik bi ebaluazio txostenak aztertzen dituen txosten bat banatu du, akats larri ugari, gezurrak eta beren familiaren babesarin gabe, betiko edo aldi bateko diren adingabeen ebaluazioaren moldeak, finkatzen dituen 2016ko azaroaren 17ko ministerio erabakiak gomendatzen duena urratzea azpimarratuz. Mugimenduaren bozera mailetarik batek, Txetxe Etxeberrik, Izar Kosen zuzendaritza eta 64 departamentuko kontseilua nahi izan ditu galdezketatu. Gaitasun eza ala manipulazioa. Afera untan gaitasun eza balitz bakarrik, afera biziki larria litzateke. Erran nahi luke, Izar Kosek gezurtari bezala tratatzen dituela ginear gazteak. Kondatzen dutelarik, berden boran, gizarte maila apalekoak direla eta eskolaratuak izan direla. Eta hori 2001 urteaz geroztik. Erabilia den txostena urte hartakoa baita, zenbat aur izan dira egin molde horren biktima. Txetxe Etxeberri ez da hor gelditzen. Bi ebaluazio txosten horietan, beste hainbeste bitxikeriak susmoa pizten dute. Hau afera berezia baita. Ibil molde oker larri batzu izan baitira. bi adingabeen presondegiratzea justifikaziorik gabe 64 departamentuko salaketa batengatik azkenean auzitegiak baztertua, adibidez. Intentzio zehatz batek bi gazte hauek ez ezagutzea adingabe gisa 64 departamendua postura txajean ezagiz gidatu ote du bi txosten horien idazlana. Nahi dugu jakin nork dituen idatzi bi ebaluazio txostenak eta zein izan diren bere gogoak egiazki. Zein dira bere formakuntza, kalifikazioak, esperientzia? Hots, txosten hauek zintzoak eta leialak ote dira eta kasu hortan zer diote Isar Kosen gaitasunaz? Izan ote dute helburutzat pertsona zehatz batzu edo 64 departamentuko kontseilua bera babestea? Bordaletik ari den Isar Koseko zuzendariak deitu ditu biziko okupatzaileak telefonoz, eta azken hauek luze eta zabal beren grinen esplikatzeko parada ukan dute, beren galderen pausatzekoa ere. Ber momentuan paueko lokalean uzten zizkiotelarik beren eganak frogatzen zituzten txosten eta dosierrak. Zuzendariak adierazi du dosier horien berri hartuko zuela eta bizi elkarteari itzordu bat emanen zuela ondoko egunetan bi kasu horien aipatzeko, baita ere adingabeko atzerritar bakartuen ebaluak eta prozedura osoa 64 departamenduan aipatzeko. Engaiamendu hartze horren ondorioz, biziko ekintzailek erabaki dute okupazioaren gelditzea.
Larrialdi klimatikoaren eta justizia sozialaren arloan ari den bizi mugimenduak, bere kide eta laguntzaileak, abenduaren 18an, Emmanuel Macron etortzekoa zela eta Biarritzen mobilizatzera deitzen zituen. Aberatsen lehendakaria, Biarritzera etortzekotan zen, 2019ko agorrilean programatua den estatu aberatsen gailurra den G7aren prestatzera. Naiz eta azken finean Macron ez den agertu, ara jarraian 7 arrazoin, hari ulertarazteko ez dela edo etzela ongi etorria. Lehena, munduaren aurrera bere burua aurkezten duelarik klimaren txapeldun bezala, bere egiazko politika arlo horretan bere hitzaldi ederen alderantzizkoa da. Karbono zerga kiskaili du, hori bigarren arrazoina, aberatsei egiten dituen oparien finantzatzeko, pobrei diru kopuruen hartzeko funtzioa emanez, transizio energetikoaren eta garraio kolektiboa edo etxebizitzen isolamendu termikoa diren alternatiben zerbitzuko den tresna baten funtzioa emaiteko ordez. Hirugarren arrazoina, txaleko horien mugimenduak hertsaturik ere, etzaio injustizia soziala eta parekotasunik ezari jazari nahi. ISF edo fortuna handien gaineko zergaren kentzeari buruz edo dibidendoen eta kapitalaren irabazien zergapetzean amore izpidik emanez. Laugarren arrazoira, bermaleran errefusatzen du karbono zerga kerosenoari edo berotegi efektuzko gasen igorle handienak diren 1400 industria guneri ezartzea. Bosgarren arrazoira, aldiz, totali Guyana Frantsesaren itsas zabalean zuratzeko baimena emaiten dio, edo autopista proiektu berri batzu baimentzen ditu, jakinez 2017an Frantses estatuan berotegi efektuzko gasen isurpenak 103 igori direla. Seigarren arrazoina, ongi etorri hori errefusatzeko, segitzen du BTBR klimatikoen kontradoa zen ZETA edo JEFTA bezalako ekonomiaren desarautzea eta deslokalizazioa ahalbidetzen duten Europa eta Kanada edo Japoniaren arteko komertzio itunen bermatzen. Zazpigarren arrazoina, COP24ean, azken egunaren karietara, bukaerako negoziaketak inoiz baino zailagoak zirelarik, ez ura, ez eta haren ministroak ez dira agertu Polonian, injustizia fiskalaren eta ekologia arloan eraginkortasunik ezaren txapeldura argi da Macron jauna ez dela ongietorria Euskal Herrian. Zion beraz garaian biziren agiriak gehituz Macron pikutara, larrialdi klimatikoa justizia soziala ezin dugu gehiago itxoin.
Bi mila eta 2019 urtean mobilizazio kanpaina handi bat prestatzeko eta euskoaren erabilpena areagotzeko, biltzar berezi bat iraganda abenduaren 22an larunbatarekin Baionan. Lau gogoeta talde txipietan ondoko gogoetak eramanak izan dira. Lehenik kanpaina, lema eta erakargarritasuna, Bigarrenik komunikazio euskarri ezberdinak, eskupaperak, pegatinak, txapak, afitxak, bideoak, sare sozialak eta bar. Hirugarren gaia zen ekintzak eusko gertakari bereziak, presentzia kontzertuetan, militante egunak, herriko bestak. Laugarren gaia, partaidetza eta aliantza logikak, zinemekin, enpresa komiteekin, besta komiteekin, herriko etxeekin, 103 duten elkarteekin. Ondoko hilabeteetan ukanen ditugula berri onak euskoaren erabilpenaren areagotzeari buruz.
Eta anartean, hara zonbait zenbaki zehatze euskoaren egoerari buruz. Euskoak 3000 kide ditu, eta haietarik 1245ek Eusko Kartarekin kondua ideki dute. Ondorioz, 48.000 Eusko automatikoki hilabetero beren konduan lortzen dituzte. 1.180.000 Eusko zirkulazioan dira. 823 profesionalek onartzen dute Euskotan ordainduak izaitea. 18 herriko etxe eta hirigune elkargoa Eusko kideak dira. Europa mailan, Euskoa da lehen tokiko moneta eta lehena da 1.000.000 zirkulazioaren hozka gainditzea lortu duena. Estatu frantsesean, lehen tokiko moneta da tokiko kolektibitateek ordainketen egiteko erabiltzen dutena. Azkenik, 18.940 Eusko isuriak izan dira emaitza gisa iparraldeko 46 elkarteei 103 esker.
Best.
2018ko alternatiban bizik plazaratu trantsizio energetikoan murgiltzeko zazpi desafioen gaiamenduek besteak beste energia berriztagarriak arloa jorratzen zuten. Lehen desafioan, EDF-etik ateratzeko 100%-ean berriztagarria den tokiko elektrizitatearen hornitzaile den energiara pasatzeko desafio pertsonala bazen. Bizirik emankizun untan, Patxi Bergara energia egitasmoko zuzendaria gurekin dugu hainbat argitasun ekartzeko energiari buruz. Egunon, Patxi.
Egunon.
Entzulek, hobeki ezagutzeko, presentatzen aldiguzu zer den energia?
Energia argi indar saltzaile enpresa bat da, eta bere partikulartasuna da kooperatiba moduan izanen dela, eta 100%-ean berriztagarria izanenen argi indar bat salduko duela.
Zertako sortu da? Eta nork sortu du, nola?
Zergaitik lurraldean olako tresna bat sortzeko. Eta batez ere, lehenik 2014an INR izeneko ekoizle lantegi bat sortu baitugu. Eta lantegi horren bitartez, ezin ginuen partikularei direktuki energia saldu. Frantses legedian ekoizleak ornitzaile bati saltzen baituzte eta ornitzaile horrek baitu gero bezeroeri saldu behar. Beraz, pixka bat, 2014an hasi ginuen energiaren inguruko urratsa, bigarren urratsa eman dugu argindar hornitzaile bat sortuz.
Zer egin duen argiak orain arte?
Beraz, orain arte gauza asko egin ditugu, lehenik sortu gira. Zerren eta irailan erran dugu sortuko ginela, baina bon, desmartxak denbora pixkat hartu dute, eta beraz sortze ofiziala urriaren 24an izan da. Eta gero abiatu dugu kapital emendatze operazio bat azalaren 15an eta beraz 45 egun pasa dira, pixkat gehiago orain, baina 45 egunez, kasik 237.000 € bildu ditugu, horiek sartu dira eta baitugu ere promesak eta horiek dira kasik 17.000 €. Beraz, gure helburua diruaren mailetik sartu da 185%, eta hartzen baitugu beraz jendeak engaiamenduak 102 gira. Beraz, pixkat gure helburua gain ditugu eta biziki konten gira.
Eta horretan, 2019 urteko zuen xedeak zein dira?
Beraz, lehenik da segitzea piskat orain arte egin duguna, zelen eta bon, gara diru kampaina hori egin dugula, baina pareleloki gauza asko egin ditugu. Adibidez, gure fakturazio sistema eta pixka bat bezeroentzat izaren den espazio gune hori garatzen ari gira, beti. Gero ministeritzari baimena eskatuko diegu, eta horrek pixka bat bi hilabete eman ditu. Eta gero gure webgunea ere lantzen ari gira, eta beraz xede bat da belinean ezartzea. Beraz hori askifite izanen da, normalki hilabete ondara haintzin izanen da. Eta gero gure esera da astea saltzea eta gure kooperatiba garatzea, baita bazkiren aldetik eta baita ere bezeroen aldetik.
Eta zehazkiago nola parte hartzen alko dute entzulek?
Bi maneraz, beraz lehen manera da orain arte egiten duguna, da bazkide bilirakatuz, gara edu kooperatibaren bazkide. Guretzat biziki garrantzitsua da, eta kooperatiba moduan sortu gira. Batez ere, nahi ditugulako gure bezeroak kapitalaren barne izan daitezen. Eta horren bitartez, gara nahi du, kontsumitzaileak, kontsumitzen duten energiaren, lantegiaren, kapitalan direla eta beraz badutela haiek ere haien iritzia ematekoa. Eta gero bigarrena da bezero bihurtzea. Eta hori eskaintza plantan ezarriko dugularik posible izanen da eta biziki simple izanen da.
Konkretuki beraz nola aldaketa, hornitzaile aldaketa nola pasatuko da?
Beraz erraten duen bezala biziki erresa izanen da. Beraz, bezero bihurtu nahi duten guztiek ukaren dute papera bat betetzeko. hori da eskaintzari suskribatzeko papera. Beraz, hortan datu bepertsonalak izanen dira, elbidea, izena eta dena. Eta izanen da, guretzat biziki ingarrantzitsua izanen informazioat, deitzen dena frantsesez PDL, point de livraison, da be argindarra ekartzeko puntua. Eta horren bitartez, guk eginen ditugu desmartza guziak, xarea kudeatzen duen enpresarekin, beraz Enedizekin, be zure pundua gure xarean txartzeko. Eta beraz hori bizikifite izanen da, eta espero dugu hori plantan ezartzea martxotik goiti.
Aipatu duzu webgunea, zer dira beste bideak edo urunako joiteko?
Beste bideak dira xare sozialak, batez ere Facebookena, aski implikatuak gira Twitteren ere eta LinkedIn ere, baina gehien bat Facebooken, eta gero bai be fisikoki tortzen zarete guri ikustera gira Lanazia izeneko mintegian, Azkainen, eta hor tortzen zareten aizularik gurekin intzigitera.
Be, mila esker Patxi.
Mila esker zuheri.
Ongi segi.
Mila esker.
Zorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Asteazkenean urtarrilaren 16an, arratseko 6ak laurden gutitan, Kontsumo Zero Zabor lantaldearen bilkura Baionan Kordelie karrikako ogoian.
Aste azkenean, urtarrilaren 16an, arratseko 7etan, biziren hilabeteko biltzarra, deneri irekia, Baionan, Kordelie karrikako ogoian.
Ostiralean, urtarrilaren 18an, arratseko 6ak terditan, Bizi Siberua tokiko lantaldearen bilkura Mauleko zerbitzugunean.
Aste azkenean, urtarrilaren 23an, arratseko 6etan, hitzaitz, lantaldearen bilkura, Baionan, Kordeli Karrikako goian.
Astelenean, urtarrilaren 28an, arratseko 7etan, bizi barnekalde tokiko lantaldearen bilkura, hain izan edo Toni Bane Garazin. Zehaztapen gehiago, gure webgunean bizimugi.eun.
Eta orai, biziren barneko egutegitik kanpoko beste itzordu bat.
Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere 14. urtebetetzea ospatuko du urtarrilaren 19an larumatarekin hain izan Mondolosen. Bizirik, bizi mugimenduaren urtarrileko emankizun hau bururatu da.
Entzulei, itzordua finkatzen dizuegu, otsailaren 11an, astelenarekin, arratseko 7etarik goiti.
Eta ez antz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web orria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.